Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtında saat 9-da efirdə xəbər tər proqramında verilişi biz apardıq. İlkin Məmmədov.
Birliyə səbzlərdə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Həftə boyu isə axşam və gecələr yağış yağa bilər. Əsasən qərb küləyi əsəcək həftə boyu, hava soyuyacaq. Temperatur 14 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da həftənin əvvəli yağmursuz, sonra isə ara-sıra yağıntılı olacaq. Qərb küləyi rayonlarda da əsəcək. Hava 3-5 dərəcə soyuyacaq. Temperatur 10-12 dərəcə olacaq.
Xoş xəbərlər eşidəsiz deyirik sizə. Hələlik saatın son xəbərləri.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın öhdəlikləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirə olunacaq.
Bugün müqtədə Əs-Sədrin blokundan olan 6 nazir İraq hökumətini tərk edəcək.
Dünya Bankının prezidenti deyir ki, istefa vermək fikri yoxdur.
Bugün Azərqaz borçlu abonentlərin qazını kəsəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Gözlənilir ki, bugün Aşbada Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında Azərbaycanın məsələsi müzakirə olunacaq. Sessiya çərçivəsində Azərbaycanın qurum qarşısında öhdəliklərini müzakirəyə çıxaracaqlar. Aşbanın Azərbaycan üzrə həm mərcəsləri Anders Herkel ilə Tony Lloyd Azərbaycanın öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi ilə bağlı hesabat hazırlayıblar. Həmin sənəd əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bu dəfə müzakirələrdə Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətindən başqa bir neçə hüquq müdafiəçisi də iştirak edəcək.
Gözlənilir ki, bugündən həbsdə olan jurnalist Sakit Zahidov acil aksiyasına başlayacaq. Həyat yoldaşı deyir ki, jurnalistin səhhəti pisdir, onu müalicəyə buraxmırlar. O, etiraz olaraq acılıq elan edəcək. Penitensiyar xidmətin şöbə müdürü Rafiq Ramazanov isə deyir ki, məhbusların müalicə olunması ilə bağlı problem yoxdur. Sakit Zahidov Azadlıq qəzetinin əməkdaşıdır. Mirzə Sakit imzası ilə hakimiyyəti kəskin tənqid edən satirik şeirlər yazır. Onu qanunsuz narkotik saxlama ittihamı ilə tutublar. Sakit Zahidov ittihamla razılaşmır ki, narkotikanı cibinə bilərəkdən tullayıblar.
Bugün həm də Tatyana Çalazyanın İnula Fətullayevə qarşı iddiasına baxa bilərlər. Məcbur köçkünlərin hüquqlarının müdafiəsi üzrə qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Tatyana Çalazy, baş redaktoru İnula Fətullayevi Xocalı hadisələri barədə yazısına görə məhkəməyə verib. Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru olan İnula Fətullayev isə deyir ki, bu, hakimiyyətin sifarişidir.
Bugündən Azərbaycan Şahdəniz yatağından Gürcüstana verdiyi qazın həcmini artıracaq. Çünki Rusiyanın Qazprom şirkəti qaz kəmərində təmir işlərinə başlayıb. Təmir hələ bir neçə gün davam edəcək. İndi Gürcüstan Şahdənizdən gündə 1 milyon kub metr qaz alır.
Bugündən Qazprom borcu olanların qazını kəsəcəklər. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti deyir ki, bu onunla bağlıdır ki, keçən ay ödəniş aşağı olub. Əhalinin heç yarısı da qaz pulunu verməyib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Makedoniyanın keçmiş daxili işlər nazirinin məhkəməsi başlayır. Lyuba Baskovskini müharibə cinayətlərində ittiham edirlər. İttihama görə keçmiş nazir 2001-ci ildə Makedoniya qüvvələri etnik albanlara hücum edən vaxt 7 nəfərin ölümünə səbəb olub. Libaten kəndində yaşayan etniklərlə qəddarcasına rəftar edib. Onunla birlikdə eyni ittihamla bir polis zabitini də mühakimə edəcəklər. Hər iki Makedoniyalını ölüm hökmü gözləyə bilər. Özləri isə deyirlər ki, günahları yoxdur.
Bugün Şiə lideri Müqtəda Əs-Sədrin blokunda olan 6 nazir İraq hökumətini tərk edəcək. Əsrədə yaxın olan deputatlar deyirlər ki, bununla baş nazir Nuri Əl-Malikiyə təzyiq eləmək istəyirlər ki, Amerikanın rəhbərliyi elədiyi xarici qoşunların İraqdan çıxması üçün cədvəl tutsun. Amma Müqtəda Əs-Sədrin dəstəkləyən 30 deputat parlamentdə öz işlərini davam etdirəcək. Dünən Bağdaddakı partlayışlarda isə az 35 nəfər xəsarət alıb. Rövşən Rayboğlu xəbər verir.
Bağdadın Əşşurta Ar-Rabiya rayonunda iki bomba partlayışı nəticəsində 15 nəfər adam həlak olub və 50-dən çox adam yaralanıb. Maşınlarda qoyulmuş həmin bombaların biri bazarda, ikincisi isə yaxınlıqdakı yol ayrıcında partlamışdı. Polisin məlumatına görə həmin vaxt əraziyə həbələ mina atanlardan da atəşə tutulmuşdu. Şəhərin mərkəzi Karrada rayonunda yolda qoyulmuş iki bombanın partlayışı 6 nəfər adamın ölümünə səbəb oldu, həmçinin 23 nəfər adam yaralandı. İkinci partlayış birinci bombanın partlayış yerində adamlar yığışan zaman baş veribmiş. Bağdadın Qadimiyyə rayonunda intiharçı terrorçunun mikroavtobusa hücumu nəticəsində sərnişinlərin 6-sı ölüb və 11-i yaralanıb. ABŞ qoşunlarının dəstəyi ilə Bağdadda 2 aydan bəri davam edən terror əleyhinə əməliyyatlar nəticəsində hədəfli qətillərin sayı bir qədər azalsa da, ABŞ və İraq hərbçiləri bildirirlər ki, intiharçı terrorçularla bombalı avtomobil hücumlarının qarşısını almaq hələ də müşkül problemi olaraq qalır. Tacı yaşayış məntəqəsi yaxınlığında iki hərbi vertolyotun havada toqquşması nəticəsində Britaniya hərbi qulluqçularından ibarət olan komanda heyətinin 2 üzvü həlak olub, 4-ü isə yaralanıb. Britaniya qüvvələrinin komandanlığı bildirib ki, qəza hücum nəticəsində baş verməyib.
İraqdakı hadisələrdən Rövşən Rəyboğlu xəbər verirdi.
Dünya Bankının üzv dövlətləri bankın prezidentinin ətrafında baş verənlərdən narahatdılar. Üzv dövlətlər bəyanat yayıblar. Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfowitz bankda işləyən bir rəfiqəsinə Dünya Bankının hesabına 200 min dollar bağışlamaqda günahlandırılır. Üzv dövlətlər isə deyiblər ki, bank yüksək etik standartlara riayət etməlidir. Paul Wolfowitz'in özünün isə istifa vermək fikri yoxdur. Hadisədən sonra onu istifaya çağıranlar var idi. Prezident bunlara cavabında deyib.
I believe in the mission of this organization and I believe that I can carry.
Mən bu təşkilatın missiyasına inanıram və mən əminəm ki, bu missiyanı davam etdirə bilərəm. Məni dəstəkləyənlər çox olub.
Paul Wolfowitz bundan əvvəl Amerika Dövlət Departamentində işləyib. Departamentin ikinci dərəcəli rəsmisi olub.
Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü isə hələ çox vaxt aparacaq. Bunu Almaniyanın kansleri Angela Merkel deyib. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğanla birgə mətbuat konfransında. Merkel deyib ki, danışıqların nəticəsi nə olacaq, bu da hələ bəlli deyil. Almanya Avropa Birliyinə sədrlik eləyir. Görüşdən qabaq Erdoğan demiş ki, Almaniyanın sədrliyi dövründə Türkiyənin üzvlüyünü sürətləndirmək üçün daha çox şey edilə bilərdi.
Milli Sankt-Peterburqda prezidentin əleyhinə mitinqə çıxanlardan 100 nəfəri saxlayıb. Aralarında Milli Bolşevik Partiyasının lideri Eduard Limonov da var. Dünən azı 1000 nəfər Vladimir Putinin istifası tələbi ilə Sankt-Peterburq küçələrinə çıxmışdı.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Çində 2008-ci ilin olimpiya oyunlarına biletlərin satışı başlayıb. Satışa 7 milyondan çox bilet çıxarıblar. Biletlərin 75%-ini daxili bazarda satacaqlar. Qalanını isə əcnəbilərə. Çin olimpiyadasında ən bahalı biletləri də müəyyən ediblər. Açılış mərasiminin biletləri 650 dollara, bağlanma mərasimininki isə 390 dollaradır. Yarışmaların əksəriyyətinin qiyməti isə təxminən 20 dollar müəyyən olunub.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan oxuya da bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytından.
Xəbərlər verilişi isə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərləri çatdırır.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə xəbərlər verişi davam edir. Xəbərləri axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, bugün qapınızı çağrılmayan qonaqlar döyə bilər.
İqlim dəyişikliyi adamlarda siçan xəstəliklərinə səbəb ola bilər.
Mikroavtobus sürücülərinin qorxulu rüyası gerçəkləşir.
Və həftə sonu futbola pul qoyanların əhvalını kim körüyüb? İdman xəbərlərimiz olacaq bugün, amma verilişimizin axırında. Qalan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Xəbərlər verişi davam edir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun Xəbərlər proqramına qulaq asırsınız və hər səhər 8-dən 9-a kimi, yəni Bir saat əvvəl olduğu kimi və 9-dan 10-a kimi bu xəbər ətəri 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Amma 8-dən 9-a kimi verişlərimiz ancaq AM 1530 və 1296 tezliklərində efirdə olacaq. Bu xəbər ətərdən sonra siz həm də panorama verişinə qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Bugün aprelin 16-sıdır. Bugün çox şey olacaq. Məsələn, biri odur ki, Azərbaycanın adı başqa şəhərdən də gələcək. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanın öhdəliklərini müzakirə edəcəklər.
Bugündən Azərbaycan Gürcüstana verdiyi qazın həcmini artıracaq. Bundan Azərbaycan Gürcüstana kömək eləmək istəyir. Çünki Rusiya xəbərlərdən dediyimiz kimi Gürcüstana verdiyi deməli, qaz kəmərlərində təmir işlərini başlayıb.
Və Azərbaycan onlara bir qonşu kimi yardım eləmək istəyir, amma eyni şeyi, yəni kiminsə halına yanıb yardım eləməyə bugün Azərbaycandakı qaz verənlərdən gözləməyə dəyməz. Əksinə bugün qaz verən Azərqaz qaz kəsəcək. Hələm bugün lap belə, necə deyərlər, gəl-həgəl olacaq, işıq verənlər də işıq kəsəcəklər. Bunlar nə ilə bağlıdır və necə eləmək olar ki, əli kəlbətinli qonaqlar sizə qonaq gəlməsin, bundan Kəbirən Dilavəri danışacaq.
Bugündən Azərqaz və Bakı Elektrik Şəbəkə qaza və işığa görə borcu olanların işığını və qazını kəsəcək. Bu haqda qərar hər iki qurumun iclasında verilib. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmanda Reyvazlı deyir ki, borcun az və çox olmasından asılı olmayaraq bütün borcuların qazı kəsiləcək.
Borun miqdarının dəxli yoxdur, yəni nisbi 5 manat olsa, 3 manat olsa, 50 manat olsa, yəni bütün abonentlərin qazı hamısı dayandırılacaq.
Kəmandar Eyvazlı, Sahib Vəli borcu olanlardan biridir. Deyir ki, bu vaxta qədər işığın da, qazın da pulunu bir təhər ödəyirmiş. Ancaq bu ilin əvvəlindən qiymətlər qalxandan sonra aldığı əmək haqqı ilə o qazın və işığın pulunu verə bilmir.
Əmək haqqı çox aşağıdır. Onun qarşılığında nə əmək haqqı verilək, biz ondan necə qaz pulu işıq bulurduk. Çətindir, çox çətindir. Qalıb da belə.
Sahib deyir ki, borca görə işığını və qazını kəsəcəklərsə buna sakit baxmaqdan başqa əlindən bir şey gəlməyəcək. Bakı sakini Vahid Əliyev isə deyir ki, o çox vaxt borcunu onun işığını, qazını kəsəndən sonra ödəyir.
O ödəyə bilmir ödəməyə, nə məcburən, yəni işığı kəsir məcburi ödətdirirlər.
Azərqazdan verilən məlumata görə mart ayında ölkə üzrə qaz pulu 44% yığılıb. Bakı Elektrik Şəbəkəsi borcunu ödəməyənlərin işığını kəsmək üsulundan əvvəllərdə istifadə edib. Onlar bunu effektiv üsul sayırlar.
Havaların soyuması ilə bir vaxtda Azərbaycan sakinlərinin işıq və qazsız qalmaq ehtimallarından Kəbiran Dilavəri danışırdı. Bizimlə qalın, biləcəksiniz ki, adamların insanlarla eyni evdə qışlamasına da çox qalmayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugündən havalar biraz soyuyacaq, Bakıda 3-5 dərəcəyə düşəcək temperatur. Yəni, yaz gəldi deyib, yaz geyiminə keçmək istəyənlərin keyfi pozula bilər. Amma bəzi adamlar bu 3-5 dərəcəlik soyumaya sevinirlər də. Çünki onlar bilirlər ki, 3-5 dərəcəlik istiləşmə adamları çox şeydən qoruyardı.
Havaların soyumağına sevinəcək olanlar alimlərdir, özlə Rusiyadakılar. Onların istidən qorxmalarının səbəbi isə sisanlardır, adi balaca çöl sisanları. İstilər və sıçanların nə əlaqəsi var və adamları niyə bu qədər qorxudur? Kəbirən Dilavərinin söhbətində.
Çöl sıçanları qışı qarın altında keçirirlər. Burada onların yemlənməsi üçün yaxşı şərait var. Üstəlik qarın altında onlar əsas düşmənləri olan tülkü və canavarlardan da gizlənə bilirlər. Qış zəif keçəndə və yetərincə qar olmayanda sıçanlar başqa yerlərdə, məsələn, evlərdə gizlənməli olurlar. Evlərdə isə onlar arzu olunan qonaq sayılmırlar. Xüsusilə də xəstəlik daşıyıcısı olanda. Rusiyanın Avropa hissəsindəki çöl sıçanları hantavirus daşıyıcılardır. Bu virus iki təhlükəli xəstəliyə, bəzən isə ölmə səbəb olur. Bu xəstəliklərdən birinin sindromu acilərin suyla dolması və ürək çatışmazlığıdır. Başqa bir xəstəlik isə özünü böyrək çatışmazlığında göstərir. New York Universitetinin alim terapevti olan Irina Gavlovskaya Rusiyada işlədiyi dövrdə hantavirus üzrə ixtisaslaşıb. O deyir ki, Lipetsk və Voronej vilayətlərindəki kənd yerlərində çöl sıçanlarının evlərə girməsi ilə burada həmin xəstəliklər epidemiya hal alıb. Sıçanları hətta su mənbələrində də görmək olur.
Kəndlərdə mərkəzləşmiş su sistemi yoxdur. Cəmaat da suyu iri qablarda saxlayır. Onlar tez-tez bu qablarda ölmüş sıçanlar görür.
Bəzi məlumatlara görə Rusiya üzrə hantavirusa yoluxma ilə bağlı 3000-dən çox hal məlumdur. Gavlovski deyir ki, Şimal qütbü və Antarktidan çıxsaq, hantavirus dünyanın hər yerində var. Ancaq bu xəstəliklər insanlarda olmurdu. İqlim dəyişikliyi isə gəmiriciləri insanlara daha yaxın eləyib.
Rusiyada çox yer var ki, orada söz gedən virusun heyvanlarda olmasına baxmayaraq, bir dəfə də olsun insanlara keçməyib. Ona görə də istiləşmə və ya insan müdaxiləsi yolu ilə təbiətdə hər hansı dəyişiklik baş verəndə nəzərə almalıyıq ki, biz əvvəllər heç vaxt görünməmiş hadisələrlə qarşılaşa bilərik.
Gavlovskanın məlumatına görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında insanda hantavirus bir dəfə 1993-cü ildə çox isti keçən yaydan sonra qeydə alınıb. Bəs virusla bağlı bundan sonra necə olacaq? Gavlovski deyir ki, havadan çox şey asılıdır. Əgər Rusiyada gələn qış soyuq keçsə, hantavirusa yoluxmaq xeyli azalacaq. Yox, əgər daha bir isti qış yaşasaq, hər şey tərsinə olacaq. O deyir ki, bu məsələdə adamların köməyinə pişiklər çata bilər. Uzun illər bundan əvvəl Latin Amerikasının bəzi ölkələrində insanlar pişiklərdən canlarını qurtarmaq üçün onları məhv eləyəndə gəmiricilərin sayının artması və nəticə itibarilə hantavirusa yoluxmayla üz-üzə qalmışdılar.
Kəbirən Dilavərri, Bakıda saat indi 10-a işləyib 14 dəqiqə və bugün aprelin 16-sıdır, düzdür, birinci gündür və dünən bazar günü olduğundan bugün qəzetlər elə də çox deyil, amma...
İşləməyiblər dünən qəzetlər, istirahətdə olublar. Yeni Müsavət qəzeti belə bir yazı dərc edib, Fərhad Əliyev məhkəmədə sərt mövqə ortaya qoyacaq.
Eyni qəzet yazır ki, Hüseyin Abdullayev bu həftə azadlığa çıxa bilər və Futbol Plus qəzeti yazır ki, Azərbaycan yığmasının üzvləri Yerevanda oynamağın əleyhinə deyilər.
Səhər qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz, amma əvvəlcə bu saat olan başqa xəbərləri bir də xatırlayaq, burada verilişimiz yarıdır.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın öhdəlikləri Aşqıda müzakirə olunacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri Anders Herkel ilə Tony Lloyd Azərbaycanın öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi ilə bağlı hesabat hazırlayıblar. Həmin sənəd əsas müzakirə mövzusu olacaq.
Bugün müftədə Əs-Sədrin blokundan olan 6 nazir İraq hökumətini tərk edəcək. Əs-Sədrə yaxın olan deputatlar deyirlər ki, bununla baş nazir Nuri Əl-Malikiyə təzyiq eləmək istəyirlər ki, Amerikanın rəhbərliyi elədiyi xarici qoşunların İraqdan çıxması üçün cədvəl tutsun.
Dünya Bankın prezidenti deyir ki, istefa vermək fikri yoxdur. Paul Volcker isə bankda işləyən bir rəfiqəsinə Dünya Bankının hesabına 200 min dollar bağışlamağı da günahlandırırlar.
Və bugündən Azərqaz borçlu abonentlərin qazını kəsəcək. Azərqazdan deyiblər ki, bununla bağlıdır ki, keçən ay ödəniş aşağı olub, əhalinin heç yarısı da qaz pulunu verməyib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-a 15 dəqiq işləyir. Səhər-səhər xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Səhər qəzetlərinin icmalına keçək, görək bugün qəzetlər nələrlə yazıblar.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Hüseyn Abdullayev bu həftə azadlığa çıxa bilər, İlham Əliyev ona hörmətlə yanaşılması üçün göstərişlər verib. Qəzet yazır ki, Kamandar Nəsibov, Hüseyn Abdullayevin vəkili Yeni Müsavat qəzetinə deyib ki, Hüseyn Abdullayev artıq keçiriblə böyük şordakı müalicə xanaya və orada o hələ ki müalicə olunmur, sadəcə müayinə gedir. Sıraya gündən başlayan müayinə hələ bir həftə 10 gündə davam edəcək. İlk müayinədən də görünür ki, onun orqanizmində daha öncə deyildiyi kimi xəstəliklər var və onlar özünü göstərir. Kamandar Nəsibovun sözlərinə görə bu həftə ərzində deputatın əməliyyat edilməsi də mümkün görünmür. Vəkilin bu mövqeyi Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, onların versiyalarından birinin doğru olduğunu göstərir. Bu versiya isə odur ki, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Hüseyn Abdullayevin anası Kəmaləddin Heydarovla görüşüb, Hüseyn Abdullayevin dostu ilə və onun həbsdən qurtarılması üçün yardım eləməsini xahiş edib və qəzet yazır ki, müşahidəsi ilə qeyd edirlər ki, Kəmaləddin Heydarov hər hansı bir məsələ ilə bağlı kiməsə söz veribsə, onu yerinə yetirir və ola bilsin ki, Hüseyn Abdullayev bu həftə azadlığa buraxılsın və məlum münaqişənin bir tərəfi olan Fəzail Ağamanlıya da töhmət verilməsi təsadüfü deyil.
Yeni Müsavatda bir yazı da var. Fərhad Əliyev məhkəmədə sərt mövqə tutacaq. Cəmil Həsənli Rafiq Əliyevin də ciddi açıqlamalar verəcəyinə əmindir. Fərhad Əliyevin Hüquqların Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Cəmil Həsənli deyib ki, deməli, Yeni Müsavat qəzetinə İlton Quliyevin Gün Səhər qəzetinə müsahibəsindən aydın görünür ki, məhkəmə xeyli dərəcədə gərgin keçəcək. O müsahibədən belə başa düşdüm ki, Fərhad müəllim sərt danışacaq. Xatırladaq ki, eks nazirinə bağlı vəkil İlton Quliyev Gün Səhər qəzetinə müsahibə verib deyib ki, Fərhad bildirmiş ki, eks-nazirin işi məhkəməyə çıxarılacağı təqdirdə hakimiyyəti çox ciddi açıqlamalar gözləyir. İstənilən anda rejimin onu bağışlamayacağını bilən Fərhad Əliyev heç şübhəsiz sabiq nazir Əli İnsanovdan daha məlumatlı şəxs olaraq ciddi və sensasiyon açıqlamalar verərək hakimiyyəti ifşa eləyəcək. Cəmil Həsənli də Fərhad Əliyevin Hüquqların Müdafiə Komitəsinin rəhbəri də bu fikirdədir. Mətbuatın gündəmində Yeni Müsavat yazır ki, mətbuatın gündəmində nisbətən arxa plana keçmiş Rafiq Əliyevin də rejim qanunsuz əməlləri ilə bağlı az məlumatlı olmadığını deyə bilərik. Rafiq Əliyev Fərhad Əliyevin qardaşı da Aspetrolun keçmiş rəhbəridir, prezidentidir. Bu mənada onun da qardaşı kimi məhkəmədə hücum mövqeyində dayanacağı şübhə doğurmur. Qeyd edək ki, Rafiq Əliyevin absurd bir ittihamla qaçaqmalçılıqda təqsirləndirilib tutulmasının arxasında əslində Fərhad Əliyevin sındırılmasına cəhd məqsədi dayanırdı. Aspetrolun sabiq şefinin faktiki girov saxlandığını az qala bütün dünya bilir. Deməli, heç nədən 18-ə yaxın həbsdə saxlanmasının əvəzində Rafiq Əliyev də rejimə sərt mövqe ortaya qoyacaq. Cəmil Həsənli də bu arqumenti bölüşüb Yeni Müsavat qəzeti ilə.
Futbol Plus qəzeti yazır ki, yığma üzvləri İrəvanda oynamağın əleyhinə deyillər. Futbol Plus qəzeti Azərbaycan futbol yığmasının üzvləri ilə bir sorğu keçirdib. Ermənistan yığmasının ev oyununu İrəvanda keçirəcəyi haqqda qərar qəbul olunsa, ora gedərsizmi? Ermənilərin Azərbaycana gəlmək perspektivində necə baxırsınız və neytral meydan kimi hansı ölkədə oynamaq istərdiniz? Sualları ilə futbolçulara üst tutub Qarabağ klubunun və Azərbaycan yığmasının oyunçusu Kənan Kərimov qəzetə deyib ki, Yerevana getməklə bağlı problem yoxdur, lazım gəlsə orada gedərik, milli mənafə haqqında danışanda hər şeyi eləmək olar. İkinci digər sualla bağlı ki, Ermənistan yığmasının Azərbaycana gəlməyini necə baxırsınız? Kənan Kərimov deyib ki, mümkün olan şey deyil, onların himninin burada çalınması yol verilməz. Azərbaycanda yaşayan adamların demək olar ki, hamısı bu müharibədən az da olsa əziyyət çəkib və bu istər-istəməz təsir göstərəcək. Və neytral meydan variantına gəlincə, o daha Kənan Kərimov daha çox Türkiyədə oynamaq üstünlüyü verir, amma bir variant kimi Ukraynada da oynamağın əleyhinə deyil. Bakıdan Ramin Quliyev deyib ki, onun üçün də fərqi yoxdur ki, oyun harda keçiriləcək və harda olsa iştirak eləyə bilər. Və demək olar ki, Azərbaycan yuvasının oyuncularının hamısı oyun hətta Yerevanda olsa da ora getməyə və orada oynamağa razılıq verirlər öz fikirlərində. Bunu Futbol Plus qəzeti bu sorğunu dərcələmişdi.
Səhər-səhər qəzetlərin icmalını dinlədiniz. Nə qəzet çıxmışsa onların icmalını çalışdıq sizə. Azadlıq radiosu da mətbuatla bağlı bir mövzu qoyub, dövlət yardımı olmadan mətbuatın inkişafı mümkündürmü? Bu Azadlıq radiosu nöqtə az saytında keçirilən forumun bu dəfəki sualıdır. 17 mesaj var artıq, maraqlı şərhləri çalışacaq sizə bugün səsləndirək.
Demək, Zahir adlı dinləyicimiz yazıb ki, dövlət proqramı olmadan əyalət mətbuatının inkişafı mümkünsüzdür. Belə ki, əvvəllər rayonlarda A3 formatda qəzet çap eləyə bilən, indi rayonlarda A3 formatında qəzet çap eləyə bilən mətbəələr yoxdur. Qəzetlərin yayım mexanizmi normal olmadığı üçün bəzi kəndlərə aylarla qəzet gəlmir. Əyalət də reklam və satış mümkünsüz olduğu üçün müstəqil qəzetlər demək olar ki, yoxdur. Ən pis odur ki, əyalət jurnalistikası qozalıb. Burada ən cavan müxbirin 50 yaşı var. Belə geçə, əyalətdəkilər qəzeti ancaq muzeylərdə görəcək. Cənub Xəbəri qəzetinin redaktoru Zahir Amanov bunu bizim saytımıza yazıb.
Sumqayıtdan Balıoğlan adlı bir dinləyicimiz yazır ki, mən Elçin Şıxlının səsləndirdiyi təkliflə tərəfdarım. Qəzetlərin maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün dövlətin monopoliyasında olan qəzetlər bağlanmalıdır. Söhbət Ayna Zirkala qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlıdan gedir. Ümumiyyətlə, indiki dövrdə dövlət qəzetinin olması jurnalistikanın geri qalması deməkdir. Demokratik cəmiyyətlərdə nə dövlət qəzeti? Qəzet bazar üçün işləməlidir, satılmalıdır, oxucusu olmalıdır. Dövlət qəzetləri isə zorla abunə edirlər. Heç kim nə Azərbaycan, nə Respublika, nə də Xalq qəzeti və Bakraboçi kimi qəzetləri oxumur. Palaz-palaz yazırlar, bir qara qəpik də olsun dizaynları yoxdur. Balıoğlan yazırdı bunu Sumqayıtdan.
Talih yazır Bakıdan isə, baxır söhbət hansı dövlətdən gedir. Xaricdə həm TV-lər, televiziyalar, həm də mətbuat sualın əksinə inkişaf eləyir. Bizdə yalnız 2-3 inkişaf eləmiş müstəqil qəzet var, amma kütləvi şəkildə bu hazırda mümkün deyil. Bunun üçün güclü reklam və satış lazımdır.
Naxçıvandakı dinləyicimiz Faiq yazır ki, mətbuat işçilərinin maddi cəhətdən yaşaması üçün mətbuat işçisinin özündən asılıdır hər şey. Yəni, elmi biliyi, təhsili, çevikliyi, cəsarəti və əlbəttə ki, ən əsası dayılardan asılıdır. Əgər mətbuat azad buraxlarsa, yəni hüquq mühafizə orqanları və məhkəmə konstitusiya qanun çərçivəsində işləyirsə, mətbuatın yardıma ehtiyacı olmayacaq. Xatırladaq ki, Mətbuat Şurası Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktub imzalayıb ki, sənəddə deyilir ki, kütləvi informasiya vasitələrinin maddi sıxıntısını həll eləmək üçün mütləq dövlət yardımı göstərilməlidir.
Azadlıq radiosu.az saytında siz öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz, həm də sorğumuzda. Sorğumuzun sualı belədir ki, siz Azərbaycanda hansı sahələr daha çox korrupsiyaya uğrayıb? 43% rəyini bildirənlərin fikirləşir ki, İcra strukturlara daha çox korrupsiyaya uğrayıb, məhkəmələrin korrupsiyaya uğradığını 10% düşünür, 20% düşünür ki, hüquq mühafizə orqanları, 22% düşünür ki, təhsil sistemi və 3%-nin fikrincə Azərbaycanda ən çox səhiyyə sahəsi korrupsiyaya uğrayıb.
Bu, əlbəttə, elmi sosioloji sorğu deyil, bu ancaq Azadlıq Radiosu.az saytının ziyarətçilərinin sorğuda iştirak edənlərin fikridir. Siz də saytımıza gəlin, forumlarda iştirak edin, sorğularda iştirak edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir və bizə axıra kimi qulaq asasınız, həm də biləcəksiniz ki, kimlərin qorxulu röyası Çin çıxıb, özdə dövlətin əliyinə.
Həftə sonu İspaniya, İtaliya və İngiltərə çempionatlarında güclər qalib gəlib. Türkiyədə isə zirvə yarışı yenə qızışıb. Avropadan futbol gündəliyimiz olacaq bugün, bir neçə dəqiqədən sonra verilişimizin sonuna yaxın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişini hər səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada da dinləyə bilirsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bakıda isə biz 101.7 FM-də yayımlanırıq. Xəbər Ətər verilişi saat 9-da da görüşünüzə gəlir. 101.7 FM-də saat 9-dan 10-a kimi də sizinlə oluruq.
Bu səhər Xəbər Ətərdən sonra siz həm də panorama verilişinə qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün yeni həftənin ilk günüdür, yəni yeni iş həftəsi başlayır. Birinci gündə ağır gündür deyirlər. Bu günü lap ağırlaşdırmaq istəməsək də deyəcəm. Artıq bir müddətdir ki, bəzilərinin qorxulu röyaları Çin çıxıb.
Özə dövlətin əlinə. Yoxsa Çin çıxanlar sürücülərdir. Sürücülər deyirlər ki, bu yenilik onların çörək puluna bahis ola bilər.
Çox uzatmayaq. Amma həmkarımız Marif Çingizoğlu öyrənim ki, demə bu yenilikləri hədiyə kimi qəbul edənlər də var. Özdə onlar sürücülərdən çoxdur.
Çox adam tutur bir, səbirlə qaralına saxlayır, götür iki, farmazon de, yekəxana deyirlər üç. Deyilə biləm, oğlum alıb gətirmir.
Avtobustan belə razılıqla danışan 132 saylı marşrutun 72 yaşlı sərnişini Gülbadam Qəmbərovadır. O, 3 gün əvvəl Bakıda Gənclik Binəqədi marşrutuna bıraxılan Koreya və Amerikanın bircə istehsal etdiyi ritmlu yeni sərnişin avtobuslarından danışır. 10 dəqiqəlik intervalla işləyən avtobusların 2 sürücüsü, 1 nəzarətçisi var. Hələlik sürücülər köhnə qayda ilə işləyirlər. Söhbətləşdiyim sürücülər deyirlər ki, onlara 500-600 manat maaş veriləcəyi ilə bağlı vədlər verilib. Amma bu deyilənlər hələ reallaşmayıb, sürücülər isə gündəlik qazancdan asılı olmaqdansa konkret maaşlarının olmasını istəyirlər.
Maaş olsa səhvəli olar.
3 ay əvvəl mikroavtobuslarda konduktorluğa başlayan Vaqif də yeni avtobusdakı işindən çox razıdır.
Yaxşıdır bax.
Pulunda da fərq varmı? Sizə şoför çox pul verirmi, yoxsa necə?
Eyni deyil. Rahatlığı yaxşıdır da.
Amma Bakı kəndlərinə işləyən avtobusların sürücüləri yeni avtobusların onların sürdüyü avtobuslar qədər davamlı olacağını düşünmürlər.
Bunları aparıb bu yollara salsalar, bunlar dözə bilməyəcək orada.
Paytaxtda iri tutumlu avtobusların gətirilməsi şəhərdə çoxluq təşkil edən mikroavtobus sürücülərinin heç də ürəyincə deyil.
Niyə ki, yığır aparırlar cəmaatı. Onlar nə var adam yığıb aparırlar, bizim çörəyimizi əlimizdən alırlar.
Onu da deyim ki, yeni avtobusların hərəkət qrafikinə Nəqliyyat Nazirliyi nəzarət edir, amma marşrutlardakı təmizlik o qədər də ürəksan deyil. Sürücülər bunu marşrutun Binəqədi kəndinə qədər getməsi və yağış yağması ilə salonda siqaret çəkmələrini isə vaxt azlığı ilə əlaqələndirirlər.
Siqaret çəkmək vaxt olmadı çünki.
Hələlik paytaxt Bakıda iri tutumlu avtobuslardan yalnız 10 ədədi xəttə buraxılıb. Maşınları Koreyadan Bakıya gətirən Nihad Motors şirkətinin istismar şöbəsinin rəisi Cahangir Qasımov deyir ki, bu ilin avqustuna qədər 500 belə avtobus gətiriləcək. Özü də həmin avtobuslar rahatlığına görə indikilərdən xeyli fərqlənəcək. Bakıya gətirilənə qədər bir avtobusa 60-70 min dollar vəsait xərclədiklərini bildirən cənab Qasımov deyir ki, istismar müddətində avtobuslara yanacaq doldurulmasından, yuyulmasına və sınan hissələrinin dəyişdirilməsinə qədər bütün xidmətləri də bu şirkət həyata keçirəcək.
Sürücü acizə su da tökmür maşına. Hamısını firma qaraj öz eləyir, suyu da tökür, xod deyir səhər-səhər, xoda salır və sürücü gəlir qalıstıqla, təmiz kostyumda əyləşirlər və reysə çıxırlar.
Cahangir Qasımovun sözlərinə görə marşrutlar bir müddət köhnə qayda ilə işləyəcək, sonra şirkət sürücülərə 300 manatdan 400 manata qədər aylıq maaş vermək istəyir.
İki sürücü işləyir, hər biri 15 gün işləmək şərti ilə həmin maaşı alacaqlar inşallah.
Avtobuslarda 30 oturacaq var, ayaq üstə dayananlarla birlikdə ümumi tutumu 103 nəfərdir.
Marif Çingizoğlunu dinlədik. Azərbaycan hökuməti Bakının vəziyyətini yaxşılaşdırmaq istəyir, tədbirlər görür. İddiası var Bakının 2016-cı ildə yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək. Amma rəqibləri də var. Bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakının olimpiyada keçirmək arzusuna şərik çıxanların sayı artır. Bu siyahiyyə ilə Bakının özü kimi bir küləklər şəhərində əlavə ediblər. Amma bu şəhər okeanın otayındadır. 2016-cı ilin yay olimpiyadasına ev sahibi eləmək üçün Amerikanın namizədi Chicago şəhəri seçilib. Bu haqda Amerikanın olimpiya komitəsi qərar çıxarıb. Əhalisinin sayına görə Amerikanın 3-cü böyük şəhəri olan Chicago Los Angeles-lə rəqabət aparırdı. Chicago-nun meri Richard Daley qalib kimi onun şəhərinin adını oxumasından çox sevinib deyib ki, həmin vaxt elə həyəcan keçirilmiş ki, Chicago-nun adını çəkən kimi olimpiyadan izləyən balaca uşaq kimi yerindən dik atılıb. 2016-cı ildə yay olimpiyadasına iddialı şəhərlər arasında Chicago və Bakı ilə yanaşı Madrid, Praga, Roma, Rio de Janeiro və Tokyo da var. Maraqlıdır ki, Chicago-ya da Bakı kimi küləklər şəhəri deyilir. İdman xəbərlərinə gəldik çatdıq, amma idman xəbərlərini ilkin çatdıracaq növbədə futbol gündəliyidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və futbol gündəliyinin sırası həftə sonu Avropa futbol çempionatlarında növbəti oyunlar keçirilib. İtaliyada Inter, birinci yerdə olan Inter qələbə qazana bilməyib. Evdə Palermo'ya 2-2 çəkilib. Eyni turda Roma, Sampdoria'nı 4-0, Milansa, Messina'nı 3-1 məğlub edib. Bu turdan sonra Inter 81 xallar seriyasında liderliyini qoruyub. Roma'nın 65 xallar, sonrası 56 xallı var. İspaniyada isə Valencia Sevilla'nı öz evində 2-0 yenib. Barcelona evdə Mallorca'nı 1-0 hesabı ilə məğlub eləyə bilib. Racing Real Madrid oyununda isə 2-1 hesabı ilə Real uduzub. Bu turdan sonra Barcelona 59 xalla birinci yerdə gedir. Sevilla'nın 55, Real'ın isə 54 xalı var. İngiltərədə isə həftə sonu həm çempionat, həm də kubok oyunları keçirilib. Federasiya kubokunda Manchester United Watford'ı 4-1 hesabı ilə, Chelsea isə Blackburn'ı 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib və bu komandalar finalda qarşılaşacaq. Çempionata gəlincə Arsenal evdə Bolton üzərində 2-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Liverpool isə səfərdə Manchester City ilə 0-0 oynayıb. Bu turdan sonra Manchester United 78 xalla liderliyini qoruyur. Chelsea ondan 3 xal geri qalır. 3-cü yerdəki Liverpoolun isə 61 xalı var və Türkiyədə ilk 2 sıradakı komanda qələbə qazana bilməyib. Qalatasaray ancaq 3-cü yerdəki Qalatasaray səfərdə Gənclər Birliyini 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Fənərbağça evdə Vesel Mainz sporla 0-0, Beşiktaş isə səfərdə Sakarya sporla 1-1 oynayıb və bu turdan sonra liderliyini Fənərbağça 56 xalla sürdürür, Beşiktaşın 52, Qalatasarayın isə 48 xalı var.
Çox sağ ol, ki, hava məlumatını dəyişirik. Bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz olacaq, amma həftənin ikinci yarısından hava dəyişəcək, soyumağa başlayacaq, gecələr və axşam saatlarında yağış da yağa bilər.
Rayonlardan həftənin əvvəli yağmursuz, sonra yağıntılı olacaq, qərb küləyi əsəcək, hava 3-5 dərəcə soyuyacaq, temperatur 10-12 dərəcə olacaq.
Elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Saatın son xəbərlərin icmalını yadınıza salaq.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın öhdəlikləri Avropa Şurası Parlament Asambleyasında müzakirə olunacaq.
Bugün müqtədər sədrin blokundan olan 6 nazir İraq hökumətini tərk edəcək.
Dünya Bankın prezidenti deyir ki, istefa vermək fikri yoxdur.
Bugün Azərqaz borçlu abonentlərin qazını kəsəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndisə xəbərlər biraz ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Aşbada Avropa Şurası Parlament Asambleyasının yaz sesiyasında Azərbaycanın məsələsi müzakirə olunacaq. Sesiya çərçivəsində Azərbaycan qurum qarşısında öhdəliklərini müzakirəyə çıxaracaqlar. Aşbanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Anders Herkel ilə Tony Lloyd Azərbaycanın öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi ilə bağlı hesabat hazırlayıblar. Həmin sənəd əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bu dəfə müzakirələrdə Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətindən başqa bir neçə hüquq müdafiəçisi də iştirak edəcək.
Gözlənilir ki, bugündən həbsdə olan jurnalist Sakit Zahidov acılıq aksiyasına başlayacaq. Həyat yoldaşı deyir ki, jurnalistin səhhəti pisdir. Onu müalicəyə buraxmırlar, o da etiraz olaraq acılıq elan edəcək. Penitensiar xidmətin şöbə müdürü Rafiq Ramazanov isə deyir ki, məhbusların müalicə olunması ilə bağlı problem yoxdur. Sakit Zahidov Azadlıq qəzetinin əməkdaşıdır. Mirzə Sakit imzası ilə hakimiyyəti kəskin tənqid edən satirik şeirlər yazır. Onu qanunsuz narkotik saxlamaq ittihamı ilə tutublar. Sakit Zahidov ittihamla razılaşmır ki, narkotikanı cibinə bilərəkdən dolayıblar.
Bugün həm də Tatyana Çalacan, Eynula Fətullayeva qarşı iddiasına baxa bilərlər. Məzuri keçkünənin hüquqlarının müdafiəsi üzrə qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Tatyana Çalacan, baş redaktor Eynula Fətullayeva Xocalı hadisələri barədə yasına görə məhkəməyə verib. Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisi və baş redaktoru Eynula Fətullayeva isə deyir ki, bu hakimiyyətin sifarişidir.
Bugündən Azərbaycan Şahdəniz yatağından Gürcüstana verdiyi qazın həcmini artıracaq. Çünki Rusiyanın Qazprom şirkəti qaz kəmərində təmir işlərinə başlayıb. Təmir hələ bir neçə gün davam edəcək. İndi Gürcüstan Şahdənizdən gündə 1 milyon kub metr qaz alır.
Bugündən qaz pulu borcu olanların qazını kəsəcək. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bildirib ki, bu ondan bağlıdır ki, keçən ay ödəniş aşağı olub, əhalinin heç yarısı da qaz pulunu verməyib.
Bugün Makedoniyanın keçmiş Daxili İşlər Nazirinin məhkəməsi başlayır. Lyuba Baskovskini müharibə cinayətlərində ittiham edirlər. İttihama görə keçmiş nazir 2001-ci ildə Makedoniya qüvvələri etnik albanlara hücum edən vaxt 7 nəfərin ölümünə səbəb olub. Libaten kəndində yaşayan etniklərlə qəddarcasına rəftar eləyib.
Bugün şəhər lideri Müqtədər Sədrin blokuna olan 6 nazir İraq hökumətini tərk edəcək. Əsrə də yaxın olan deputatlar deyirlər ki, bununla Baş nazir Nuri Əl-Malikiyə təzyiq eləmək istəyirlər ki, Amerikanın rəhbərliyi elədiyi xarici qoşunların İraqdan çıxması üçün cədvəl tutsun. Amma Müqtəda Əs-Sədri dəstəkləyən 30 deputat parlamentdə öz işlərini davam etdirəcəklər.
Dünya Bankının üzv dövlətləri bankın prezidentinin ətrafında baş verənlərdən bərk narahatdırlar. Üzv dövlətlər bəyanat yayıblar. Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfowitz bankda işləyən bir rəfiqəsinə bankın hesabına $200,000 bağışlamaqda günahlandırılır. Üzv dövlətlər deyiblər ki, Dünya Bankı yüksək etik standartlara riayət etməlidir. Paul Wolfowitz özü isə bildirib ki, istefa vermək fikri yoxdur. Hadisədən sonra istefaya çağıranlar var idi. Prezident deyib ki, o Dünya Bankına bundan sonra da rəhbərlik eləmək fikrindədir.
Çində 2008-ci ilin Olimpiya oyunlarına biletlərin satışı başlayıb. Satışa 7 milyondan çox bilet çıxarıblar. Biletlərin 75%-ni daxili bazarda satacaqlar. Qalanını isə əcnəbilərə. Çin Olimpiadasında ən bahalı biletləri də müəyyən ediblər. Açılış mərasiminin biletləri $650, bağlanma mərasimininki isə $390-dır. Yarışmaların əksəriyyətinin qiyməti isə təxminən $20 müəyyən olunub.
Bu qədər. Bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bir xəbər ətər də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verişləri Panorama proqramı ilə davam edəcək.
Panoramanı həmkarım Babək Bəkir hazırlayıb. Bu 35 dəqiqəni isə hər səhər olduğu kimi sizinlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səzadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Görüşənə kimi.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı vəkil Əlifət Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Bu həftə İran vətəndaşı Azərbaycanda qaçqın statusu almaq istəyən Hadı Musəvi İrana göndərildi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz bu məsələnin hüquqi siyasi tərəflərini daha geniş müzakirə edək. Ancaq əvvəlcə istərdim ki, Hadı Musəvi haqqında dinləyicilərə bir qədər məlumat verim. O artıq bir neçə ildir Azərbaycanda yaşayırdı. Kütləvi informasiya vasitələrində yazılara görə 2004-cü ildə İranda Bəz qalasına yürüşdə iştirak etdiyinə görə təqiblərə məruz qalıb, Azərbaycana gəlib, Azərbaycanda qaçqın statusu almaq istəsə də qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə komitə ona bu statusu verməyib, sonra Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət etsə də məhkəmə də komitənin qərarını qüvvədə saxlayıb. Bu olub ötən ayın 2-sində, yəni mart ayın 2-sində, aprel ayının 7-sində o saxlanıb və 11-dən 12-sinə keçən gecə İrana göndərilib. Rüfsət bəy, əvvəlcə sizdən nə soruşmaq istərdim? Daxilişlər Nazirliyinin Miqrasiya Xidməti Musəvinin İrana göndərilməsini İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 330-cu maddəsi ilə izah edir. Yəni, onlar deyirlər ki, Hadı Musəvinin sənədləri qaydasında olmayıb və ona görə də o öz ölkəsinə göndərilib. Burada siyasi məsələ yoxdur. Yəni, kim sənədləri qaydasında deyilsə, o ölkədən çıxarılır. Bəs siz necə hesab edirsiniz? Hadın Musəvinin Azərbaycandan çıxarılması Azərbaycan qanunlarına, onun qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalara uyğundurmu?
Azərbaycan Respublikasında qanun vericiliyinə Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalara uyğun deyil.
Niyə?
Musəvi haqqında seçilmiş qərar görülmüş tədbir. Ona görə Daxili İşlər Nazirliyinin sözçülərinin əsaslandığı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 330-cu maddəsində göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində qeydiyyatsız və vizasız yaşayan əcnəbi beynəlxalq öhdəliklərə uyğun olduğu hallar istisna olmaqla Azərbaycan Respublikasının ərazisindən çıxarıla bilər. Bəli. Daxili İşlər Nazirliyi yaxşı olar ki, bu maddənin bu müddəasına da qiymət verirdi. Beynəlxalq normalarda nəzərdə tutan hallar hansıdır? Azərbaycan Respublikası 1992-ci ildə qaçqın statusu haqqında BMT-nin 1951-ci il konvensiyasına qoşulub. Həmin konvensiya uyğun olaraq bir sıra qanunlar qəbul edib. Birinci, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 70-ci maddəsində göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində gələn hər bir şəxs siyasi sığınacaq üçün müraciət edə bilər və siyasi sığınacaq həmin şəxslərə verilə bilər. Sonra qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquqi vəziyyəti haqqında 1999-cu qanunun 13-cü maddəsində göstərilir ki, siyasi sığınacaq üçün müraciət etmiş şəxslər Azərbaycan Respublikasının ərazisində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına bərabər hüquqa malikdirlər və onlar məhkəməyə müraciət etdikləri halda onların ölkədən çıxarılması ilə bağlı qərarın icrası dayandırılır. Eyni zamanda Konstitusiyanın 69-cu maddəsində göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində məskunlaşmış əcnəbilər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə bərabər hüquqlara malikdirlər və vəzifələr daşıyırlar. Əgər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının hüququ ondan ibarətdir ki, məhkəmə müraciət edirsə, apellyasiya məhkəməsinə də şikayət etməlidir, ali məhkəməyə də şikayət etməlidir, bunun vəziyyətinə aydınlıq gətirilənə qədər. Mən Musəvinin Azərbaycandan çıxarılmasını tamamilə qanun hal saya bilərdim və qanuna uyğun hesab edə bilərdim o halda ki, Musəviyə apellyasiya məhkəməsinə şikayət etmək hüququ veriliydi. Onun qanunla nəzərdə tutulan, beynəlxalq normalarla nəzərdə tutulan, qanunla qorunan hüquqların icrasına şərait yaradılmış olaydı. Amma buna
bəy,
şərait yaradılmayıb.
Əlifət bəy, siz onun vəkilisiniz. Deyək ki, məhkəmənin qərarı olun martın 2-sində, aprelin 7-sində də o saxlanıb. Onda bu müddətdə vermək olar da apellyasiya şikayəti.
Xeyr, əvvəla məhkəmənin qərarının olduğu gündən müddət hesablanmır. Müddət vətəndaşın məhkəmənin qərarını əldə etdiyi gündən hesablanır.
Sizə də təhvil verilib o sənədlər?
O sənədlər mənə təhvil verilib 9-unda. 9-unda mənə təhvil verilib. 9-unda da mən Daxil İşlər Nazirinə və Miqrasiya Xidmətinin rəisinə müraciət eləmişəm.
Hadım Musəvi tutulana qədər o məhkəmə qərarını almamışdı.
Onun 27 almışdı, amma onun bu ayın 27-sinə qədər apellyasiya şikayətinə müraciət etmək üçün vaxtı var idi. Bu ayın 27-sinə qədər, aprelin 27-sinə
qədər. Martın 27-sində almışdı.
Bəli, bəli, bəli, bəli. 27-sinə qədər məhkəməyə müraciət etmək hüququ var idi və o məhkəməyə müraciət etmək hüququna hörmətlə yanaşılmalı idi. 9-unda da mən Daxili İşlər Nazirinə müraciət etmişəm və müraciətimi qeydiyyata saldırmışam və apellyasiya məhkəməsinə şikayətini də əlavə etmişəm. Xahiş edirəm, icazə verin, bu apellyasiya şikayətinə Musəvi imza etsin və sənədi biz apellyasiya məhkəməsinə təqdim edə bilək. Amma buna imkan yaradılmayıb.
Ola bilərdimmi ki, bu heç apellyasiya şikayəti vermək niyyəti olmazdı? Ancaq deyək ki, mövcud qanunlar imkan verirdimmi ki, ümumiyyətlə Hadı Musəvi İrana təhvil verilməyidi. Çünki əgər bir halda ki, bir halda ki, qeyd edilir ki, Azərbaycan konstitusiyasında o məsələ də öz əksini tapıb ki, əgər bir şəxs öz ölkəsində siyasi təqiblərə məruz qalırsa və Azərbaycanda sığınacaq almaq istəyirsə, o öz ölkəsində təhvil verilməyə bilər.
Yox, elə deyil. Məsələ biraz başqa cürdür. Şəxs sübut eləməlidir öz ölkəsinin ərazisində təqiblərə məruz qalır. Əgər qaçqın statusunu müəyyən edən departament ona rədd cavabı veribsə, həmin rədd cavabından bu şikayət eləməlidir. Şikayət də məhkəmədə qarşılıq çəkişmə yolu ilə həyata keçirilməlidir. Bu sübut eləməlidir ki, mən İrana gedərəmsə, mən İranda təqiblərə məruz qalacağam. Və yaxud da buna sübut olunmalıdır ki, sən İrana getsin, sən heç bir təqib gözləməyəcək. Yəni bu proses başa çatandan sonra onun ölkədən çıxarılması normal hal olardı. Başqa bir şey nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi var. Başqa ölkələrin ərazisində təqiblərə məruz qalan şəxslər öz milli mənsubiyyətlərinə aid olan dövlətlərə getsinlər və o dövlətlərdə özlərinə sığınacaq tapsınlar. Bugün heç bir Rus Rusiyadan deportasiya oluna bilməz, heç bir erməni Ermənistandan deportasiya olunmaz, heç bir yəhudi İsraildən deportasiya oluna bilməz. Amma Azərbaycandan Azərbaycanlı deportasiya olunur.
Ancaq o İran vətəndaşıdır axı.
Yəni mən deyirəm İran vətəndaşı olsa da belə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların azərbaycanlılara bağlı dövlət siyasətinin müəyyən olunması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Həmin qanunda da göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası dünyanın bütün ölkələrində məskunlaşmış azərbaycanlıları müdafiə etməlidir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azər Qaraçənlinin sualı var. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənlinin sualını işləyir.
Ortaya bir sual çıxır ki, Hadı Musəvi ilə belə deyək, Azərbaycan hökumətinin nə düşmənçiliyi var idi ki, bunu həmin o apellyasiya instansiyasına şikayət eləmək hüququnu əlindən almaqla bunu belə tez-tələsik deportasiya elədilər. Yəni burada Hadı Musəvi ilə bağlı hansısa bir nəsə bir bəlkə bir bizim bilmədiyimiz onun bəlkə məsələn belə deyək, İranda hansısa Azərbaycan vətəndaşına, Azərbaycan hökumətinə təhvil veriblər, bu bir bazarlaşma olub əvəz eləməyə. Yəni burada nə var, bunun motivi nədir?
Buyurun, Əlifsət bəy.
Bilirsiniz, İranla Azərbaycana miqrant axınının qarşısında alınmasına yönəldilmiş olsun. Amma mən hesab edirəm ki, sadəcə Azərbaycan Respublikasının dövlət məmurları qanunları kifayət qədər bilmədiyinə görə belə addımlar atırlar. Mən hesab edirəm, bu yuxarıdan verilən sifariş ola bilməz və Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı buna getməz. Və bu, onun səviyyəsində həll olunan məsələdir. Bu, daha çox Azərbaycanda məmur özbaşınalığı ilə bağlı olan məsələdir. Məmurların öz hüquqlarını bilməməsi ilə bağlı olan
Amma
məsələdir.
Amma üstünlə nəzərə alaq ki, Hadı Musəvinin məsələsi o hələ deportasiya olunmamışdı. İrana təhvil verməmişdən əvvəl artıq ictimailəşmişdi, mətbuata çıxmışdı.
Bilirsiniz, mən sizdən qismən razıyam o mənada ki, mən Miqrasiya Xidmətinin rəisinə sənədlər qol çatdırmaya təqdim edəndə və xahiş edəndə ki, icazə verin görsək, dedim mən bu səlahiyyətində deyil, Daxili İşlər Nazirliyi səviyyəsində bu məsələni gedin həll eləyin. Yəni, belə şeylərin olması şübhələrə əsas versə də mən bir daha deyirəm, əgər məmur öz rəhbərini başa salsa ki, Azərbaycanda siyasi sığınacaq üçün müraciət etmiş şəxsin öz ölkəsinə qaytarılması beynəlxalq normalara ziddir və Azərbaycanın mənafeyinə ziddir, bunu rəhbərlik getməzdir.
Rəşad Cəfərlinin sualı var Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı. Buyurun Rəşad bəy.
Hadı Musavi bildiyim qədər ya 2004-də hesablanmasa 2005-də gəlib Azərbaycana. Yəni üstündən 2 il müddət keçir, belə götürək, yəni 2005-dən hesablasaq az müddət deyil. Yəni, bu müddətdə bu adam Azərbaycanda nə edib? Bəs bu müddətdə niyə indi gəlib bu məhkəməyə müraciət edib?
Yox, o indi gəlməyib. Təcrübə belədir. O qaçqınların və məcbur köçünlərin işi üzrə dövlət komitəsinin qaçqın departamentinə müraciət edib. Qaçqın departamenti ən tezi 3 ay müddətinə qərar qəbul edir.
Üstündən 2 il keçib.
Qulaq asdı. 3 ay müddətinə qərar qəbul edir, amma 3 ay müddətinə qərarı qəbul edir. Bir 6 ay müddətindən sonra da qəbul etdiyi qərarı vətəndaşa təqdim edir. Vətəndaş da həmin qərarı alandan sonra 1 ay müddətinə məhkəməyə şikayət etməlidir. Bu da həmin müddətdə məhkəməyə şikayət edir.
Bir qədər gecikmə olmayıb ki bu məsələdə?
Yox, gecikmə ola bilər. Azərbaycan Respublikasının qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquqi vəziyyəti haqqında qanunla bu məsələləri tənzimlənir. Qaçqın statusu verilməsi məsələsi qanun qadağan qoymur ki kim qaçqın statusu almaq üçün ölkəyə gələndən hansı müddətdə müraciət etməlidir? Qanun yazır ki, məskunlaşdığı ölkəyə gəldikdən sonra müvafiq dövlət orqanına müraciət etməlidir qaçqın statusu almaq üçün. Və orada qısa müddət qoyulmuyor. Bu tam yəni qanunla tənzimlənən məsələdir.
Əli Üstət bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Siz bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, qanunla Hadı Musəvinin aprelin 27-sinə qədər apellyasiya şikayəti vermək hüququ var idi. Çünki məhkəmənin qərarını martın 27-sində üzərinə almışdı. Belə çıxır ki, hələ vaxt var da. Bəs necə hesab edirsiniz? Siz onun bir vəkili kimi apellyasiya şikayəti verə bilərsinizmi? Əgər bu mümkün olarsa və fərz edək ki, nəzəri olaraq, mən sizdən soruşmaq istəyirəm, nəzəri olaraq apellyasiya məhkəməsi Hadı Musəvinin iddiasını təmin etdi və ona qaçqın statusu verildi. Onda onu yenidən İrandan geri qaytarmaq olar mı Azərbaycana?
Xeyr, öz ölkəsinin himayəsindən istifadə edən şəxslərə heç bir ölkədə qaçqın statusu verilmir. Əgər Hadı Musəvi İran İslam Respublikasında həbs olunmasa, təqiblərə məruz qalmasa, onda onun problemi olmayacaq. Azərbaycan ona qaçqın statusu verməli deyil. Verməli deyil, əgər öz ölkəsində təqiblərə məruz qalmasa. Yox, əgər öz ölkəsində təqiblərə məruz qalarsa, həbs olunarsa və bunun qarşılığında biz apellyasiya məhkəməsinə şikayət edə bilsək, apellyasiya məhkəməsinin təmin edib etməsindən asılı olmayaraq, biz Avropa məhkəməsinə qədər əgər təmin etsə, lap yaxşı. Etməsə, Avropa məhkəməsinə qədər biz müraciət edəcəyik. Eyni məzmunlu işlərə görə Avropa məhkəməsində dəfələrlə baxılıb və İran İslam Respublikasının vətəndaşlarının müraciəti əsasında baxılıb. Yəni eyni oxşar hadisələrə görə Kələntəri Almaniyaya qarşı Avropa məhkəməsində bir iş olub və onun müraciətinə Avropa məhkəməsi baxıb Almaniya Kələntərinin xeyrinə işi həll edib. Yəni eyni məzmunlu fəaliyyətə görə. Və bütün bunlar barədə mən Azərbaycan hökumətinə əvvəlcədən məlumatlandırmışdım. Biz Avropa məhkəməsinə qədər gedəcəyik və təbii ki, Avropa məhkəməsi Musəvinin xeyrinə qərar qəbul edəcək. Əgər bir daha deyirəm, Musəvi həbslərə məruz qalıb qalmasının asmını yenidən Azərbaycana qayıda bilsə, dərcəsinin imzalanması məsələsini bu yaxınlarda həll edəcək. Hansı formada o imzaları apellyasiya məhkəməsinə təqdim edilsin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayev. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayev işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Rəşad Cəfərlinin sualı var.
Yəni, mən bilmək istəyirəm, bu müddətdə niyə Azərbaycandakı beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri bu barədə bir açıqlama verməyiblər?
Azərbaycanda insan hüquqlarının hər pozulma faktına görə beynəlxalq təşkilatlar reaksiya vermirlər.
Müsahibənizin birində BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinə məsləhətləşmələr aparılmış.
BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəliyinə mən rəsmi sənədləri təqdim etmişəm. Və problem onun, mən yenə deyirəm, Musəvi BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakıdakı ofisinə də müraciət eləmişdi qaçqın statusu almaq üçün. Həmin təşkilat da ondan imtina eləmişdi. Demişdi ki, biz Azərbaycanda bu məsələ ilə məşğul olmuruq İranlılarla bağlı. Azərbaycan hökuməti məşğuldur. Və mən bir daha deyirəm, BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığına müraciət edilməsi faktına görə mən şikayət eləmirəm və narahatçılığım da yoxdur. O baxıb, rədd cavabı verib. Azərbaycan hökuməti baxıb, rədd cavabı verib. Çox normal haldır. Birinci instansiya məhkəməsi baxıb, rədd cavabı verib. Bu da normal haldır. Amma niyə görə vətəndaşa apellyasiya şikayəti vermək hüququ verilməyib?
Aydın.
Mən narahat edən sırf prosessual məsələdir. Və mən inanıram ki, bu vaxta qədər baş verənlərə görə... MT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarlığı bu məsələyə qoşulacaq və bu məsələ Azərbaycana başucalığı gətirməyəcək və mən sizi əmin edirəm ki, Azərbaycan barədə tərtib olunmuş illik hesabatlarda bu məsələ öz əksini tapacaq.
Azər Qaraçəninin sualı var. Media forum saytının redaktoru.
Deportasiya prosesi məsələn nə qədər çəkə bilər? Tutalım, əgər bir adamı deportasiya ilə bağlı qərar verilibsə, onun deportasiya olunması o arada nə qədər müddət çəkə bilər? Hə.
Ümumiyyətlə deportasiya deyil bu inzibati qaydada çıxarmadır. Konkret bu müzakirə elədiyimiz fakt inzibati qaydada çıxarmadır. İnzibati qaydada ölkənin arasından çıxarma səlahiyyəti Azərbaycanda 3 orqana verilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə və Məhkəməyə. Bu icra hakimiyyəti orqanlarından şəxsin ölkə arasından çıxarılması haqqında qərarın qəbul olunması normal hal deyil. Baxmayaraq ki, bir sıra ölkələrdə də, inkişaf edilmiş ölkələrdə də bu qayda mövcuddur. Şəxsin ölkənin arasından çıxarılmasını məhkəmə müəyyən etməlidir. Son qərarı məhkəmə verməlidir. Amma Azərbaycanda əcnəbilərin ölkə arasında məcburi qaydada çıxarılması qaydaları, qaydaların hazırlanması 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Nazirlər Kabinetinə həvalə olunub ki, bu qaydalar işlənib hazırlansın. Həmin qaydalar bu vaxta qədər hazırlanmayıb və təsdiq də olunmayıb. Yəni ki, hansı icra hakimiyyəti orqanı necə istəyir, əcnəbini Azərbaycanın o formada çıxarır. Bununla deportasiyanın ölkə arasından çıxarmanın vahid mexanizmi və qaydaları Azərbaycanda bu vaxta qədər işlənilməyib. Amma nəyə əsasən çıxarılır? Nəyə 1-2 gün qalır? Biri 5 gün, biri 3 ay. Mən nədən şübhələnirəm Musəvi ilə konkret bağlı? Musəvi 3 gün müddətində ölkənin ərazisindən çıxarıldı və tutulduğu vaxtda onun üzərində şəxsiyyətini təsdiq edən etibarlı sənədi yox idi. 3 gün müddətində onun da biri bazar oldu. Qısa müddət ərzində İran İslam Respublikası Musəvinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi İrandan gətizdirib Azərbaycan hökumətinə verə bilməzdi. Ona görə mən hesab edirəm ki, bəzən adamları 2-3 ay saxlayırlar. Deyək ki, Azərbaycanlı tutub Moskvada saxlayırlar deportasiya eləmək üçün, onun şəxsiyyətini müəyyən eləmək üçün, ona pasport apartdırmaq üçün, fotoşəkilli sənəd apartdırmaq üçün 2-3 ay vaxt gedir. Məndə fakt var, Azərbaycan vətəndaşı Moskvada həbsdədir, axtarışda olan şəxsdir. Miqrasiya idarəsi bir şəkil vermir ki, bu Azərbaycan vətəndaşıdır, Azərbaycana qaytarılsın və 6-7 ay o adamlar həbsdə qalırlar. Necə oldu Musəvinin 3 gün müddətinə şəxsiyyətini təsdiq edən sənədini tapdılar və onu İrana qaytardılar.
Bu necə oldu?
Bu necə oldusa, onu bu sual mənim üçün də maraqlıdır. Çünki Musəvi qədər qısa müddətə saxlanılan adamlar olmur. Deməli, adamlar bir ay, 15 gün, 20 gün saxlanılır.
Deməli, onun Musəvi İrandan bütün bu sənədlər
əvvəlcədən hazırlanmışdı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Vəkil Əlifzət Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Sizcə indi Musəvini İranda nə gözləyir?
Ola bilsin, bu problem kifayət qədər ictimailəşdiyinə görə Musəvi ilə bir ay, iki ay ciddi cəza tədbirləri görülməsin barəsində. Çünki onun barəsində problemlər kifayət qədər ictimailəşib. Mən hesab edirəm ki, bir iki ay toxunmasa da, yəni İranda hansı cəzanı gözləyirlər? İranda hansı cəza ola bilər? Hamı aydın.
Rəşad Səfərlinin, Azər Qaraçənlinin, buyurun.
Musəvi ilə ilk dəfə harda tanış olmusunuz və axırıncı dəfə nə vaxt görürsünüz?
Musəvi ilk dəfə Azərbaycan Respublikasına gələndən bir neçə ay sonra bizim ofisə gəlib. 2005-ci ildə bizim ofisə ilk dəfə gəlib. Sadəcə hüquqi məsləhət almaq üçün gəlib Azərbaycanda. Vəziyyəti barədə mənə informasiya verib. Mən də ona qanunu başa salmışam ki, hansı dövlət orqanına müraciət eləməlisən ki, Azərbaycanda sənə siyasi sığınacaq verilsin. Yəni mən də izah eləmişəm, ondan sonra gedib dövlət orqanlarına müraciət edib siyasi sığınacaq almaq. Yəni, ondan sonra görüşməmişəm.
Yəni siz onun ölkədən çıxarılması haqqında, belə deyək, onun barəsində olan bu qərarla bağlı, onun öz fikrindən, öz rəyindən xəbərsizsiniz. Onun... Bilmirsiniz ki, özü nə cür izah eləyir bunu?
Xeyr, öz fikrindən xəbərsizəm.
Rəşad Cəfərlinin sualı var.
Bu məsələnin bu qədər şişirdilməsi sizə gəlmirmi ki, yəni bu İran-Azərbaycan münasibətlərinin yəni ruhu ilə bir ziddiyyət təşkil edir.
Dövlətlərin münasibətləri vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə müəyyən olunmalı deyil. Rus necədir? Bu gün Gürcüstandan azərbaycanlılar kütləvi surətdə Azərbaycana axır. Azərbaycan hakimiyyəti susur və deyir ki, çünki Gürcüstan bizim strateji müttəfiqimizdir. Bu gün Rusiya Federasiyasından azərbaycanlılar çıxarılır. Azərbaycan hökuməti susur, deyir ki, Rusiya bizim strateji müttəfiqimizdir. Strateji müttəfiqlik insan hüquqlarından yuxarıda dayanırsa, bu strateji müttəfiqlik deyil, bu dövlətlər tərəfindən vətəndaşların hüquqlarının pozulmasıdır. Və belə bir müttəfiqlik heç bir vətəndaşa lazım deyil. Və mən hesab eləmirəm, bu müttəfiqliyin, bu əlaqələrin normal olmasına görə biz susmalıyıq.
Azər Qaraçəninin sualı var, Media Forum saytının redaktoru.
Ölkədən çıxarılmış şəxsin yenidən həmin ölkəyə istər bir siyasi mühacir kimi, istərsə də bir turist kimi qayıtmaq səlahiyyəti var?
Ölkədən çıxarılmış şəxsin Azərbaycan Respublikasının qanunverici aktlarının heç birində nəzərdə tutulmayıb. Deyək ki, Rusiya Federasiyasından çıxarılmış şəxs 5 il müddətində Rusiyanın ərazisinə qayıda bilməz. Amma konkret belə şəxslərə gələndə isə bunların keysləri yarımçıq qalmış şəxslərdir, yəni işlərinə sona qədər baxılmamış şəxslərdir. Onun sona qədər məhkəmə araşdırması ilə mübahisə açmaq səlahiyyəti var. Həmin şəxslər Azərbaycana qayıda bilərlər. Və bunun qanun bunu istisna etmir. Çünki o qaçqın kimi Azərbaycana gəlmişdi. Bu ölkənin ərazisindən çıxarılması onun səhv qərarı idi.
Əlifət bəy, buyurun.
İran vətəndaşı kimi sabah belə deyək, Musəvi bir İran vətəndaşı kimi Azərbaycana turist kimi gəlsə, onun burada hansısa bir hüquqi problemi ola bilər?
Heç bir problem yoxdur. Heç bir problem ola bilməz. Çünki onun barəsində qəbul olunmuş qərarların heç birində onun hansı müddət Azərbaycana gəlməsinin qadağan olunması barədə bir göstəriş yoxdur.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Əlifət bəy, üzr istəyirəm. Yəni bu məsələnin siyasi tərəfinin olub olmaması da kütləvi informasiya vasitələrində bu günlərdə müzakirə edildi və orada bir məsələ qabardıldı. Yada salındı ki, bir qədər əvvəl BMT İnsan Hüquqları Şurasında İranda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı araşdırmanın aparılıb-aparılmaması, yəni araşdırmanın davam etdirilib-etdirilməməsi ilə bağlı səs vermə keçiriləndə Azərbaycan bu araşdırmanın davam etdirilməməsinin səs vermişdi və o vaxt Azərbaycan rəsmiləri bunu onunla izah etmişdilər ki, İranla Azərbaycanın yaxşı münasibətləri var və istəmir ki, Azərbaycan İranla münasibətlərinə xələl gətirilsin. Və indi belə bir fikir də İctimaiyyət arasında səslənir ki, Azərbaycan İranda yaşayan Azərbaycanlıların taleyinə bir növ biganədir. Bu baxımdan sizin fikriniz nədən ibarətdir? Bu məsələni belə dəyərləndirmək olarmı?
Mən bayaq dedim, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət siyasətinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Və həmin qanunun tələblərinə görə Azərbaycan Respublikası xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların bütün hüquqlarının qorunması ilə bağlı, dillərinin qorunması və inkişafı ilə bağlı, adətlərinin qorunması ilə bağlı, siyasi birləşmə hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı bütün qərarlara dəstək verməlidir və həmin azərbaycanlılara dəstək verməlidir. İran İslam Respublikasında yaşayan soydaşlarımıza münasibətdə Azərbaycan heç vaxt bu qanunun tələblərini icra etməyib. Bu, birinci hal deyil, İran İslam Respublikasında vətəndaşlarına olan münasibətdə birinci hal deyil.
Bu nədən dərəcəsiz?
Bilirsiniz, Azərbaycan Respublikasında çox asandır, deyək ki, Avropa ölkələrindən gələn şəxslərə vətəndaşlıq almaq, qərbdən gələn şəxslərə vətəndaşlıq almaq. Amma Azərbaycan Respublikasında problemdir. Milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq İrandan gələn vətəndaşlara vətəndaşlıq almaq, Türkiyədən gələn bəzi şəxslərə vətəndaşlıq almaq, Əfqanistandan gələnlərə vətəndaşlıq almaq. Azərbaycanda çox qəribə və arzu olunmaz bir vəziyyətdir ki, əcnəbilərə münasibət onların beynəlxalq aləmdə vətəndaşları olduğu dövlətlərin nüfuzuna görə olunan münasibət bəslənilir də onların öz fərdi keyfiyyətlərinə görə yox. Və bugün çox təəssüf olsun ki, deyək ki, qaçqınların və məcburi köçürlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin qaçqın statusunu müəyyənləşdirmə departamenti tərəfindən 2001-ci ildən fəaliyyət göstərən departamentdir. Bu vaxta qədər 17 yoxsa 18 nəfərə qaçqın statusu verib və qalanların hamısının qaçqın statusu verilməsindən imtina edilib. Və digər problem ondadır ki, bu İran-Azərbaycan münasibətlərində Azərbaycan həmişə siyasi qonşu kimi, siyasi partnyor kimi, siyasi tərəfdaş kimi İrana dəstək verir. Çox təəssüf ki, bu hal isə İran İslam Respublikasında Azərbaycanda məskunlaşmış vətəndaşların hüquqlarının pozulması ilə nəticələnir. Mən bunu arzu eləməzdim təbii ki. Təbii ki, bu siyasi qərarların nəticəsidir.
Azərbaycan sualı var.
Miqrantlar üçün nəzərdə tutulmuş təcridxananı bir istəyərdim balaca təsvir eləyəsiz. Yəni o təcridxana neçə kameradan ibarətdir? Yemək verirlərmi? Tam şəraiti nə cürdür? Yəni fərqli bir təcridxanadır.
Bilirsiniz, fərqli tədricxanada, amma əgər o tədricxanaya salınanla vəkili görüşmürsə, deməli, heç fərqi də yoxdur. Onların sadəcə istintaq tədricxanalarına, onların fərqi yoxdur. Bu, miqrasiya xidmətinin həyətində yerləşən bir binadır. Müxtəlif ölkələrin vətəndaşları ayrı-ayrı otaqlarda saxlanılır, xüsusi mühafizə altında saxlanılır. Həbs müəssisəsi demək olmaz. Bu, dünyanın bütün ölkələrində belə qaydalar mövcuddur. Belə yerlər mümkündür. Saxlanma məntəqələridir. Bunlar tədrisxanalar deyil. Özün təsdiq elətdirə bilirsə, bəzən buraxılır, bəzən ölkə ərazisindən çıxarılır. Amma kifayət qədər normal şəraiti olan bir müəssisədir. Yəni, yaxşı şeylərin hamısı mən isə bilirəm demək lazımdır. Baxmayaraq ki, bizim Musəvi ilə bağlı miqrasiya xidməti ilə münasibətimiz o qədər də xidmət olaraq normal vəziyyətdə deyil. Amma Avropa ölkələrində olan şərait bizdə olan şəraitə uyğundur və yaxud da bizim şəraitəmiz şəraitə uyğundur. Bir istisnası var ki, müdafiəçilərin xidmətindən istifadə etməyə təminat bugün yoxdur. O da sırf məmur özbaşınalığı ilə bağlıdır, o ölkənin apardığı hesab edilən siyasət ilə bağlıdır.
Mən sonda sizdən Əlövsət bəy bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Siz bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, əgər Hadım Musəvi nə vaxtsa Azərbaycana gələrsə, onda siz bu məhkəmə instansiyalarına müraciəti davam edir.
Gəlməsə də belə biz davam elətdirmək israrlıyıq.
Hə, və sonda da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək niyyətiniz var. Yəni, niyə əsasən siz bu məsələdə uluş gözləyirsiniz? Yəni, beynəlxalq konvensiyalarda hansı məqamlar, yəni bu məsələdə sizə stimul verir ki, bu müraciət edəsiniz?
Bununla bağlı Avropa Məhkəməsinin təcrübəsi var. O, Azərbaycan Respublikasının ərazisindən çıxarılmalı deyildi. Çünki onu İranda təqiblər gözləyirdi. Bu, istisnasız belədir. Və həmin sübutları biz Avropa Məhkəməsi təqdim edəndə, Avropa Məhkəməsi şübhəsiz onun xeyrinə qətnamə çıxaracaq və ona dəymiş maddi ziyanla bağlı təzminat ödənilməsi barədə şübhəsiz ki, qərar qəbul etmək üçün Azərbaycan hökumətinə müraciət təqdim edəcək.
Siz...
Və mən israrlıyam ki, mən çox istərdim ki, Musəvi yenidən Azərbaycan Respublikasına qayıtsın və Azərbaycan Respublikasında sona qədər mübarizə aparsın.
O gəlməsə, apellyasiya
gəlməsə etibarnamə göndərəcək və etibarnamə əsasında biz onun hüquqlarını sona qədər qoruyacağıq.
Əlövsət bəy, sizə təşəkkürümüzü bildiririk, sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, mən hər birinizə təşəkkür edirəm.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı vəkil Əlövsət Əliyev idi. Əlövsət Əliyev və sualları isə Media Forum saytının redaktoru Azər Qarısənlidən, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.